Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til Økonominyhetene. I dag besøk av olje- og fornybar energianalytiker Tina Saltvedt fra Nordea Markets. Vi skal ta med oss hva som rører seg på teknisk analyse på Movi og se på DNB Markets ferske ukesportefølje, men vi begynner her hjemme med Oslo Børs. Og akkurat nå vi helt flatt Trygve, opp 0,01%.
Ja, det riktig. Det en veldig kjedelig dag. Få drivere, få selskapsnyheter. Det liksom ingenting som kan endre markedet noe særlig. Og markedet helt flatt, som du sier, og da må man lete til ting som man da skulle finne interessant, og det et par ting vi kanskje bør nevne da, det at oljeprisen, den kanskje snakker om etterpå, men den ligger rundt $62 på fat, og ligger der hele tiden, og det heller ingen endring der. Men vi ser også, men vi ser at oljeselskapene I den grad endringer, så kan vi si at Equinor litt grann opp, og Aker BP litt grann opp, og DNO litt grann opp, kanskje 1-2%, men om det skyldes at oljeprisen ligger på $62 fatet, det har jeg ikke peiling på. Men det en sånn litt underliggende for noen sånn som meg, så tror de at de underliggende strømningene at tilbudssiden blir veldig stor, og så det noen som sier at det blir bra på etterspørselssiden, og at OPEC-landet vil regulere markedet enda mer enn det har gjort før, og så de litt optimistiske på oljeprisen, men det ikke jeg. Men de som da tror det at det kanskje går den veien, så de kjøper da oljeaksjer, eller kanskje da oljeserviceaksjer, kanskje. Den ene siden av det bildet I dag, så det andre at det en klar tendens til at oppdragsselskapene faller litt.
Altså Movi jo ned 2,6%.
Ja, og så Lerøy også, og SalMar. Så de faller 2-3%, så det liksom uten at det har kommet noen meldinger, liksom det har kommet noen tall for pris per kilo eller noe slikt, men markedet liksom litt mettet på lakseaksjene, og tenker kanskje at det verdt å ta en liten pust I bakken og ta noe profit, kanskje.
Ja, og det kanskje ikke så rart med tanke på den perioden vi inne I akkurat nå, for da faller tradisjonelt sett lakseprisen før vi får den oppsvingen mot jul.
Til jul, da skal alle røke laks.
Ja, eller julelaks eller gravlaks
eller det mønster ganske det har vært eneste år at prisene stiger eller laksaksjene stiger opp mot jul, for da så prisene litt høyere. Jeg vet ikke hva det ligger på nå, midt på 50-tallet tenker jeg.
Ja, men nå har jo også laksaksjene holdt seg veldig godt gjennom sommeren hvor det har vært turbulent for en rekke andre sektorer.
Ja, absolutt.
Så at noen tar profit Men det eneste, når høstmørket setter inn kanskje ikke så rart.
Nei, men det verdt å merke seg da, at de tre største selskapene opp 2-3%, det verdt å merke.
Ned 2-3%, det verdt å merke seg. Ellers så kan vi jo Napatek fortsette oppturen sin. De opp nye 5-6% I dag, jo da opp 213% den siste måneden.
Ja, men jeg har en ting til, kanskje, det var ikke bare to ting, men kanskje en tredje ting også, det det at...
Norwegian?
Ja, det kan vi godt si et par, for den har da vært 2-3% ned av den også. Jeg vet ikke hva den akkurat nå.
Akkurat den 3,6% akkurat.
Ja, og det altså hele, alt det rundt Norwegian dårlig nå. Det at selskapet da ber om en utsettelse på låneforfall, det ikke bra I seg selv. Det skaper negativ stemning, og så det da alt det som rundt Jan Petter Sissener og hans fond, hvor da de ikke fornøyd med det forslag som kommet, og da vil kanskje gå veien via obligasjonene, og få obligasjonsværet med seg på da, og tvinge da ledelsen til å komme med bedre vilkår enn det de kom med.
Og Jan-Petter Sissener har vel solgt seg også ut av aksjen?
Ja, men altså, man snakker som om han skulle eie selskapet. Han har jo vært småposter i aksjeselskapet, men har ganske stor obligasjonsandel. Han har obligasjoner for 200 millioner eller sånt nå. Så han I bildet, men det blir mye føss rundt han. Og det ikke bra for Norwegian I det hele tatt, og kursen preget av at folk lurer på hva da Sissener skal gjøre, hva hans fond skal gjøre, og hva selskapet gjør for da, å på en måte kontre det at de vilkårene som da folk har sett på ikke gode nok, angivelig ikke gode nok. Så Norwegian må vi nevne helt hver dag.
Og så kan vi nevne Doff. Rundt,
ja, kursen ligger rundt litt over 30 kroner, tenker jeg.
Ja, akkurat nå ligger den vel på 30. 81,6.
Ja. Ja. Og så har du Doff som du nevner, det et sånn supply-selskap, hvor da Fredrik Moen, en velstående investor inne, han har alltid likt å gå inn da på bunn, skal liksom bunnfiske i selskaper. Har også gjort det for øvrig i Novilsen en gang. Men nå har han gått ut av styret med blikkelig virkning, kom melding i går. Og det tyder på at det, liksom, det er ikke noe, ja, det er store vanskeligheter mellom eierne, og, det er store, og markedet er kjempevanskelig, og oljeservice-sektoren er kjempevanskelig for tiden. De fleste selskapene er forgjeldet. Apropos gjeld, burde også sagt at Nobilfin har en gjeld på 60 milliarder kroner, hvis du skal tro de siste analysene. Det er nesten som jeg nesten ikke tror det, men 60 milliarder kroner i selskapet er veldig mye, og gjør det veldig vanskelig for selskapet å manøvrere. Doff er også selskapet som er veldig lånefinansiert, og går dårlig, har dårlige markeder, og da har Fredrik Moen valgt å gå ut av styret, det betyr også sikkert at han går ut av selskapet.
Ja, aksjen er ned nesten 10% akkurat nå.
Og enda et sektor som kanskje først er inne på olje- og oljeservice, det er da riggmarkedet, hvor da Pareto har kommet en kraftig anbefaling for de fleste riggselskapene, hvilket jeg synes er litt underlig at de tør gjøre, og de sier antyder en dobling av de mange av kursene.
Fidril er jo opp 5%, sikkert i lyset av nettopp denne
tatueringen. Men da liksom sier de at Borr, som ligger litt over 50 kroner, og sånt, og den skal opp i 100 kroner. Men altså, det er jo et kjempespill på oljeprisen. Altså, hvis oljeprisen går liksom bananas, så går riggaksjen også. Men hvis oljeprisen svekker seg litt, og det blir liksom, ser litt dårlig ut, og det blir ikke så fart på oljeselskapene, så går de riggaksjene videre ned. Så det er liksom 50-50 bet, og det er ikke vi noe særlig for.
Nei, og da er det kanskje naturlig å bevege oss over til nettopp oljemarkedet. Jeg introduserte deg kanskje feil, Tina, men du har jo vært tidligere oljeanalytiker, og nå er du Nordea Markets ekspert på fornybar energi.
Ja, jeg jobber med bærekraft, så jeg ser jo fremdeles på oljemarkedet.
Nettopp,
med de samme skjermene.
Hvis vi da skal begynne med oljemarkedet, som kanskje er grunnen til at Oslo Børs ligger flatt, men har vært positiv store deler av dagen, er jo det at vi nå ser 61, nesten 62 dollar per fat på Brenten. Men ser du noen triggere for at denne oljeprisen skal opp, eller er det, må vi belage oss på en volatil oljepris også fremover?
Jeg tror vi må belage oss på en volatil oljepris, fordi at altså, det som skjedde forrige uke, det var jo at blant annet Saudi-Arabia bestemte seg for da, å skifte energimen. Og så blir det da spekulasjoner hvordan kommer det egentlig til å påvirke da Saudi-Arabias rolle i både OPEC selvfølgelig, men også i energimarkedet. Og da har det vært noen spekulasjoner om at han faktisk da ønsker å, altså denne nye personen da ønsker å stramme til litt grann. For de sier at Saudi-Arabia trenger en oljepris på hvert fall 70, men kanskje 80 dollar fat, altså 20 dollar høyere enn det den ligger på i dag, for å få sine budsjetter til å gå rundt. Men så ser vi at Saudi-Arabia selv og den nye energiministeren har jo gått ut og sagt at han kommer jo ikke til å endre mye på politikken de kjører. Og hvis du skal ha opp oljeprisen med 20 dollar fatet, da skal det store kutt til i Saudi-Arabias produksjon. Og altså, sikkert en million fat for å få til det, det er utrolig vanskelig å få til. Fordi at så fort de begynner å kutte, så vil andre begynne å øke produksjonen. Og samtidig så vi jo nå at IEA, det internasjonale energibyrået, de kom jo ut senest i dag med en prognose som sier at etterspørselsveksten blir lavere enn det man hadde antatt. Nettopp fordi at det er store utfordringer med handelskrigen mellom Kina og USA, slik at det kommer til å bli svært vanskelig å få opp oljeprisen, og særlig tror jeg, fra dagens nivå.
Så ser du egentlig større nedsiderisiko at vi skal enda lavere? Eller hvor lavt skal vi kunne falle hvis dette presset fortsetter? Vi har jo ikke noe snarlig løsning på handelskrigen slik det ser ut hittil.
Nei, for øyeblikket så ser det ikke ut til at det løsner noe særlig, og da, enn så lenge, så har man fortsatt å nedjustere faktisk etterspørselsveksten. Og det er klart at da er det få trigger til at den prisen skal veldig mye opp hvis ikke OPEC da velger å stramme til. Og faktisk så vi at både Saudi-Arabia og Nigeria økte sin produksjon, så OPEC lå litt over den kvoten de lovet sist måned. Og det er jo selvfølgelig ikke bra for et marked som er ganske godt fylt med olje. Og fremdeles så går det jo, altså amerikansk skiferoljeproduksjon, den fortsetter å øke, så det er jo ikke mangel på olje i markedet i dag. Så det må noe skikkelig krutt til, tror jeg, hvis du skal få opp de prisene særlig.
Men altså skikkelig krutt får vi jo ikke, men det han var inne på, det er det du også da nevner, det er det at han, den nye statsråden for energi, han tenker liksom så det at skal vi liksom få en, holde klare oljeprisen, så må vi antyde en form for reguleringer, at OPEC skulle mer til eller sånn nå. For de fundamentale forholdene kan han ikke gjøre så mye med, men han kan altså gjøre noe med da reguleringen innen OPEC og samarbeidet de har med Russland. Kan de gjøre. Jeg tror at indikasjonen kom på liksom at man kan ikke utelukke at vi liksom strammer litt til på produksjonen, kan tenkes.
Det kan selvfølgelig tenkes, for de har jo disse halvårlige møtene sine som kommer mot jul igjen. Men jeg tenker at det litt begrenset på sikt også hvor mye de faktisk kan kutte.
De overrasket jo alle da de kuttet sist og samarbeidet med Russland og andre.
Definitivt, men jeg tenker sånn på sikt at hvis man stadig skal kutte for å balansere markedet, og USA fortsetter å produsere så mye som
de gjør,
så mister de jo markedsandeler, og på et eller annet tidspunkt så vil det jo nå et bristepunkt for hvor denne prisøkningen ikke kompenserer for volumøkningen, tenker jeg.
Jeg tror ikke noe på en mye høyere oljepris. Tvert imot så tenderer det kanskje nedover, men det vet vi ikke.
Men hvis vi da skal se på de andre sektorene du dekker, vi har jo, havvind har jo vært et hett tema i mediene, i hvert fall de siste ukene. Equinor var jo tidlig ute og skulle investere penger i havvindparker. Nå får de også støtte fra Enova, 2,3 milliarder kroner. Betyr det at havvind har blitt mye mer sexy?
Ja, det kan man jo spørre om. Det har jo vært, altså jeg synes jo debatten som har foregått i media, den dessverre skiller jo ikke veldig mye mellom om havvind faktisk en god energikilde eller ei. For det jo mye beliggenheten som har vært diskutert, og det klart at alle har ikke lyst til å ha den i bakgården sin, det greit, men at havvind da en dårlig energikilde, det en helt annen diskusjon.
Havvind, jeg mener du da vindparker i sjøen, eller mener du noe annet?
Ja, nei, altså vindkraft, unnskyld. Unnskyld. Fordi at det jo beliggenheten som viktig. Ja. Sånn at jeg synes at den debatten har blitt jeg liker ikke helt den debatten. Havvind jo veldig spennende, tenker jeg, og her det jo snakk om flytende havvind, som da Equinor har fått av disse midlene til å prøve å utvikle. For det man ønsker jo nettopp å teste ut da man kan få til flytende vindproduksjon, da med å første omgang tilføre energi, grønn energi, til da et par av oljefeltene eller oljeproduksjonen, slik at man får testet ut det der. For det man ønsker jo å få opp størrelsen på det, og få opp produksjonen, skalaproduksjon, slik at kostnadene går enda lenger ned, slik at det kan bli konkurransedyktig.
Men produserer man havvind med overskudd eller fortjeneste nå?
For øyeblikket...
Eller er det bare subsidier hele greia?
Nei, for øyeblikket gjør man jo ikke det, men det begynner å komme seg. Altså, de første prosjektene har jo blitt vunnet også uten subsidier med oppstart rundt 2025. Så det ganske interessant. For
oppstart 2025, ja?
Ja, oppstart 2025.
Det en evighet til, da.
Ja, men nettopp derfor så har man tort å kunne si det, fordi at man venter at kostnadene fortsetter ned.
Og så kan subsidien bli borte, og så kan det bli en næring som folk kan investere i.
Yes, ikke sant? Og det jo superspennende at det på det i den retningen som det går.
Men det er langt frem, da.
Nei da, det går fort.
Men Kjell Inge Røkkes Aker Solutions er vel også på ballen og vil ta opp konkurransen med Equinor?
Ja, det er spennende å se, fordi at her har jo, altså vi har jo snakket veldig mye om Equinor, og selvfølgelig har jo de vært tidlig på med å foreslå det. Men nå ser vi også at Aker Solutions ønsker da å prøve å starte et vind-offshore-prosjekt utenfor California. Det blir jo mye større enn det da dette prosjektet til Equinor blir, og det her snakker vi om oppstart i 2025 for også dette prosjektet. Så det skjer veldig mye på offshore-vind-siden. Og det selvfølgelig veldig interessant for Norge, nettopp fordi at vi har jo en lang kyst.
Fordi vi har mye vind, eller mye sjø?
Både og, kanskje.
Og Vestlandet har i hvert fall mye vind.
Ja, Vestlandet har mye vind, men Bonnør og Fred Olsen, de har jo en sånn anlegg i Skottland eller sånt, og produserer de vind i havet?
Jeg kjenner ikke til i detalj det.
De prosjektene de har? De har jo satset på vindkraft for lenge siden. Men jeg husker ikke noe om da, de vindmøllene de har, om de er i sjøen eller i havet, eller om det er på land utenfor Skottland, det er jeg ikke sikker på.
Ja, for noen av de står jo på land, og så har du de som står bunnfast, og så har jo det flyteteknologi som Equinor nå får støtte for. For det jo, altså da kan man jo legge vindmøllene så langt ut at man slipper den der kranglingen om, altså om man liker, synes
vindmøllene. Ja, men det skal vi ikke slippe engang, for du har gått fra olje til da, bærekraft i investering, eller grønn energi, eller vind, eller sol, eller hva det måtte være. Men altså, de nye vindmøllene på land.
Ja.
De 200 meter høye.
Ja.
Og rundt de så det massevis av anleggsveier som kjempesvære, og det ser helt jævlig ut. Og ingen til syne at ingen vil ha de rundt seg. Så hva ditt syn? Du som var oljeanalytiker, du har havnet av for en liten alternativ siden. Skal vi ha disse svære vindparkene på land i Norge, i naturen?
Altså, det der en veldig politisk diskusjon også, men ser man bort fra altså, det som interessant med det, tenker jeg. Altså, fordi at for det første, hvis vi ønsker å eksportere mer grønn energi til Europa, slik at Europa får tilgang på mer grønn energi, eller fornybar energi, så det klart at da må vi nok kanskje offre noen områder.
Skal vi da ta norsk natur for å selge da energi til Tyskland eller sånt da?
Vi gjør jo det allerede i dag med oljeproduksjon.
Ja, men ikke med 200 meter høye vindmøller.
Nei, 200 meter oljeplattformer i stedet for
det bedre. Ja, det er litt bedre. steder, klart.
Er det det? Og raffineriene, det ikke noe penere de?
Jo, fordi at fordi offshore-anleggene står ute i sjøen, langt
bakom. Ja, men det gjør ikke raffineriene. Vi har et forslagetangen hjemme der jeg kommer fra, og den tomta er faktisk ødelagt for nesten 100 år.
Ja, det gir jeg deg, men altså, det ikke noe argument for å ødelegge flere områder i natur utover landet.
Altså, poenget er jo
at du har ødelagt slagentangen, det godtar jeg, men da, det skjønner jeg. Men det blir ikke noe bedre at vi får da 1, 2, 3, 4, flere hundre sånne 200 meters høye vindmøller som står da inne i nær lokalsamfunnet ved siden av fjorder og fjell og greier sånn.
Ja, men det er jo ikke sagt at de skal sette det overalt, det er noen områder. For det første må de jo...
Jeg har sett kartet, det ser ut som det er overalt.
Jo, men det kartet, jo, det er forskjellig, det er der det
bor. Jeg har
sett dem. Det er jo bare der de områder som i det hele tatt er potensialet. Ja. Så har jo ikke de sagt at hele det området skal bygges vindparker på.
Nei, de har ikke sagt det.
Det
er mulig å kunne gjøre det, men det er ikke bestemt
det er
ikke noe forslag.
Ja, det er mulig å kunne gjøre det, ikke sant?
Ja, det er riktig.
Og så er det jo da litt interessant også, fordi at blant annet så ser man jo på om man kan bruke for eksempel vindkraft, der man har tilgang på grønn energi til å bygge opp industri, altså energikrevende industri, blant annet batterifabrikker, i tilhørighet til det. Og jeg tenker at altså, hvis man ser på helheten, så kan det være noen områder som faktisk kan ha
en... Men man tar jo masse av norsk natur. Er ikke du likelig av naturen da? Sykler du ikke mest, og du kjører ikke bil
engang? Men altså, jeg synes spørsmålet blir ofte, den diskusjonen blir litt spesiell også, for det er greit å bruke masse uberørt natur til å bygge masse hytter. Det også ødelegger jo naturen.
Ja, men de er ikke 200 meter høye da, vet du.
Nei, men altså, her er det jo snakk om å
sette... 200 meter svirer rundt sånn...
Også på steder hvor det ikke er nødvendigvis midt i utsikten.
Ja, det er ikke mye... Altså, de fleste anleggene har kommet ganske nære folk og bebyggelser, da.
Noen av de har det, men det er klart at hvis det skaper arbeidsplasser, da er det jo også...
Ok, nå er jeg veldig skuffet over deg.
Nei, trygge vi egentlig.
Jo, men jeg tenker
tror,
at vi må...
Den vindkraften er helt forferdelig. Altså, har ikke Turistforeningen gått imot, for eksempel?
Jo, Turistforeningen har gått imot det.
Ja, som bare det.
Men altså, man må jo velge områder hvor det ikke gjør stor skade på naturen og for folkene rundt der. Og hvis det skaper masse arbeidsplasser, så må man jo se på helheten. Og det er interessant.
Arbeidsplasser, det er ikke fire mann i tre måneder. Altså,
nei, ikke på selve produksjonen
av det. Men hvis, litt veier,
jo, men hvis man kan bygge opp en batterifabrikk ved siden av, som faktisk gir store...
Altså, hele verden skal bygge.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Batterifabrikker, skal det ikke det?
Man må jo kunne konkurrere med Kina, og det kan vi jo gjøre fordi at vi har mye tilgang til grønn energi. Kina har det stikk motsatte, slik at hvis man da får kalkulert inn altså dette med klimarisikoen...
Men du er jo energiekspert, da har ikke vi i Norge nok energi egentlig? Da. Altså, nesten all strøm i Norge, 98% lages jo av vannkraft.
Vi selger jo den.
Ja, det er akkurat, men vi har nok til å dekke våre behov i hvert fall.
Ja, men vi selger jo den.
Ja, vi kan selge den i utlandet.
Og så importerer vi jo utenlandsk energi, ja, som ikke er grønn.
Av og til, frem og tilbake.
Ja, det stemmer, men vi selger den jo. Og det er jo ønske om å selge enda mer grønn energi.
Ja, hvorfor det?
Vi selger jo, altså vi bruker jo omtrent ingenting av gassen vår, og veldig lite av oljen vår. Vi selger jo mesteparten.
Ja.
Så det her er jo snakk om...
Ja, men hvorfor da lage nye fossefall og ødelegge natur for å få...
Det har vi jo gjort for lenge siden,
som vi skal selge til utlandet.
Ja, men
ikke
da.
Mer.
Rent investeringsmessig så har man jo sett, du nevnte jo faktisk når du kom inn i studio, at det danske pensjonsfondet MP Pensjon, de vil nå helst ikke være i oljeselskapet lenger, fordi de ikke gjør nok for klima.
Nei, og det stemmer. De har da sagt at de ønsker å selge seg ut av de 10 største oljeselskapene i verden, blant annet av Equinor, fordi at de rett og slett ikke ser at businessmodellen deres støtter opp om der de venter avkastningen være i fremtiden. Så det er veldig, jeg synes det er veldig interessant det skiftet som foregår i energisektoren nå, også på investorsiden, og ikke minst også på finansieringssiden, at det er en endring her. Man begynner dette med klimarisiko, det begynner å komme inn i strategier, i businessmodeller. En er på investeringssiden, men også da på finansieringssiden, og det begynner å få en effekt, og så tror jeg at denne effekten vil bare øke etter hvert som vi går utover de neste 10 år. Vi har jo da klimaavtalen vi skal forholde oss til i 2030, og ikke minst også bærekraftsmålene i 2030, så dette her kommer nå gradvis inn.
Hvordan ligger vi an i forhold til disse klimamålene?
Et mål, Parisavtalen.
Parisavtalen, vi ligger jo ikke særlig godt an.
Er det ikke øker mer enn 2 grader?
Nej, nærmere 1,5.
Nej, det var 2, og så sa man at man kan tilstrebe 1,5. Det var 2.
Altså i starten, når man gikk inn og forhandlet i Parisavtalen, så var det 2 som mål. Men når man kom ut, avtalen var nærmere under 2, nærmere 1,5.
Tilstrebe 1,5. Ja.
Men to, altså det var under 2.
Ja, men vi er ikke forstår, vi ikke langt fra det, men man kan frykte at man...
Jo, vi er langt fra det. Det ligger et sted mellom 2,7 og 3.
Altså Trygve Hegnar, har vi en fornybar og bærekraftsekspert her, så vi må jo tro at hun vet.
Det må ganske store tak til, og det som er interessant er at de må skje nå. Vi har jo et vindu her på rundt 5 år, vil jeg si, hvor mye av den teknologien som trengs for å nå det målet, den må ut på banen. Så det viktig at vi med på det for å kunne bygge opp ny energi.
Men vi jo en oljenasjon, det vet du.
Ja,
vi kommer til å være det i lang tid, og nå har oljedepartementet lagt frem lagt ut av nye leteområder. Folk kan søke på det, 30 lisenser eller sånn man kan søke på. Så det er ikke noe innskrenking eller nedtrapping, det er en økning altså de 30 områdene da, som man kan søke på. Så vi skal folk da jobbe med det og analysere og tulle og tegne og sånn et par år. Og så får de kanskje tildelt, og så skal de bruke 10-15 år på å lete og finne og bygge. Og så starter da 40 års produksjon, så da vi 40-50 år fremover i tid med de områdene som legges ut i dag. De letelisensene.
Ja, nå skal det sies at en del av de lisensene blir lagt ut, har ikke vært de store funnene.
Nei, men er det ikke 30 nye nå eller sånn?
Ja. Jo, men de funnene som, eller de lisensene som lagt ut før, det har ikke vært de helt store funnene.
Nei, men det masse å ta i Barentshavet, sier de.
Ja, hvor de? Så langt har de jo ikke funnet noe som helst, som har vært lønnsomt å ta opp, så hvor de?
Jeg skal si på at på de 30 lisensene vil alle bli da tatt eller kjøpt eller hva det må og bli letet på.
Jo, det kan godt hende, men...
Ja,
men
du tror ikke det så mye olje i Barentshavet da, altså?
Nei, men de har ikke funnet noe.
Jo, det jo utvikling i Barentshavet, ikke det?
Jo, men det veldig lite i forhold til de funnene etter de nye områdene. Ja, ja. Og spesielt da øst mot grensen mot Russland, som de la ut de nye, så har de ikke funnet noe som har...
Mitt poeng var egentlig det at det er ikke slutt her, for når regjeringen legger ut av nye områder for å lete, så vil det også bli mer produksjon.
Ja, produksjon, men den produksjonen kommer jo ikke i gang hvis ikke oljeprisen holder seg høy nok til å starte den. Og da er det jo store spørsmålet, når når vi det tipping point på energi?
Det kan du si, jeg sier.
Men har ikke oljeselskapene kommet ned på kostnadssiden også. Vi har jo vært gjennom en ganske mange år med oljeprispress, og vi hadde da priser som falt fra $115 til langt ned på 20-tallet, så de har vel blitt flinkere på kostnadssiden, disse selskapene. Per olje, pumpet liter olje, så ligger det vel Johan Sverdrup, ikke den på $25 fat eller $20?
Nei, det ikke Midtøsten det der, altså. $5 fat er det
siden. 25,
ja. Jeg synes det var 5,
jeg tenkte. Nei, jeg sa $25 fat, Trygve. Ja.
Jo, og det har du helt rett i, at kostnadene kommer ned. Men så skal vi huske på at noen av kostnadene er kommet mer permanent ned, fordi at man endrer metoder å gjøre ting på. Men så er det en del av kostnadene som er sykliske. Og de prosjektene som nå, altså blant annet disse prosjektene, de har jo kunnet presse underleverandørene mye, for det har vært en overkapasitet i markedet som gjør at mange av underleverandørene har måttet gått veldig langt ned i pris. Når de markedene begynner å balansere mer, så vil også kostnaden gå opp. Vi ser det blant annet på skiferproduksjonen i USA også, ikke sant? Etter hvert som det blir mer etterspørsel, hva skjer da med kostnadene på blant annet rigger, ikke sant, på infrastruktur? Og det var jo, det er det jo flere som har sagt allerede ved sist oljemesse i Stavanger, som var for et år siden, så var det noen som begynte å bekymre seg hvis oljeprisen steg for fort, nettopp fordi at da kommer den der boomen igjen. Etterspørselen etter arbeidskraft er jo allerede der og begynte å dra opp lønningene, sånn at, ikke sant, så fort dette markedet begynner å stramme seg til, så vil også kostnadene komme opp igjen.
Det kjøper jeg, det sier man jo selvfølgelig også om all oljeproduksjon, også på offshore også. Men altså, alle ekspertene undervurderte jo hva som ville komme fra skiferoljen i USA.
Definitivt.
Og de sa hele tiden at kostnadene blir så høye at de gadde ikke lete lenger enn sånn, men prisen har holdt seg rimelig høy, og så $60-$50, så produserer de som hakka møkk, og aldri produsert mer noen gang.
De tjener jo ikke penger da.
Ja, det vet ikke jeg, men jeg er ikke investor der borte. Ja. Nei, de borer og selger i hvert fall.
Det gjør det.
Men det er USA er selvforsynt snart. USA er selvforsynt. Det behøver ikke importere olje i det hele tatt.
Ja, nei, nå begynner du faktisk å nærme seg veldig. Men utfordringen deres er at de har nok råolje, kan du si, etterhvert. Det kan de klare. Gass er de selvforsynte. Råolje må de nok importere litt enda. Men problemene deres er at det er ikke riktig type olje til at raffineriene kan raffinere dem.
Det er et godt poeng. Sånn men alle undervurderte produksjonskapasiteten og volymen de vil komme med.
Definitivt. Og det er jo fremdeles OPEX-problem fremover. som også en utfordring, fordi at hvis de fortsetter, USA fortsetter å produsere så mye, på hvilket tidspunkt blir det vanskelig for OPEC å kutte så mye at de klarer å stabilisere prisen til et nivå ikke for produksjonen sett, men for landets budsjetter skal gå rundt, og det en kjempeutfordring de har.
Og så la oss hoppe til et helt annet tema, for vi har tidligere vært inne på det, men altså hva som skjer i India eller Kina med biler og så videre. Mm. Altså vi i Norge, nå selger vi halvparten av biler som vi kjøper og selger, de nye er elbiler.
Ja.
43,6% for det er eksakt. Men altså, det er en sånn unik verden i Norge. Rikt land og får biler til halv pris og så videre, så kjøper vi selvfølgelig biler til halv pris hvis vi kan få det billig. Men altså, hvis du tenker på India og Kina og en del andre land, som også etter hvert vil ha krav på bil og mobilitet og bevege seg og sånn, tror du at det blir batteridrevne biler?
Ja, jeg tror at det blir noe annet enn det som... Og det rett og slett fordi at...
Annet enn fossil i India?
Ja, jo. Rett og slett fordi at det så problem med forurensningen i byene der. Ja. Så har vi allerede begynt å se på det. Kina for eksempel. Altså, av den oljen som per dags dato skjøvet ut av markedet på grunn av elektriske enheter, så det ikke på grunn av småbiler, det på grunn av busser i Kina. Så det enormt mye elektriske busser som har kommet til Kina. Og det ikke bare det at man tenker på miljø og klima. En annen ting også at her ser man mulighet til å bygge opp business, rett og slett. Ja. Så det ikke uten grunn at Kina nå skal begynne å selge bilbatterier til det europeiske markedet. Fordi at man også ønsker industrivekst.
Men havet mellom elbiler og fossilbiler så enormt stort. Altså, hvor mange biler i Norge, vet du, Line?
Nei, det vet jeg ikke.
Privatbiler?
Dessverre.
Ikke vet jeg, er det et par millioner eller sånn da?
Ja, det sikkert det.
Og vi verdens fremste sånn elbilland, og da et par millioner personbiler, men hvor av disse så kanskje mange elbiler har solgt? 100.000 eller 50.000 eller?
Nei, det husker jeg.
Det i hvert fall mer enn 50.000.
Ja,
men det ingenting mot totalen. Og hvis du går til India eller Kina, så jo da elbilmarkedet sånn. Og så det at fossilmarkedet sånn.
Ja, men ikke sant? Sånn som de kinesiske bilprodusentene, de har krav på seg at en viss andel nå må være elbiler, rett og slett for å få det i gang. Og så det jo, ikke sant, når... Altså, tingen jo, og der har jo Norge bidratt med de støtteordningene de har, for at her har jo elbilprodusentene nå fått mulighet til å teste både rekkevidde og batteri, og så fått ned kostnadene slik at man nå kan begynne å produsere små enheter som faktisk kan selges i Kina, i India, nettopp i mye større skala. Så her har jo Norge bidratt, selv om altså, at Norge skifter til elbil, er helt enig, det ikke det som redder verden.
Nei, også
ikke, men at man får muligheten å gjøre det, gjør jo at man får elbiler ut på markedet mye raskere.
Ja, men vi lurer oss selv hele tiden. Altså, det jo svære, flotte biler som koster millioner eller sånt, og de får da fritak for masse avgifter, så kan de gå 20 kilometer på el.
Det går 20
kilometer.
Ja, det ganske mange elbiler som kommer seg lenger enn 20 kilometer.
Etter hvert nå så det ikke sånn. Det ikke de svære Teslaene, det de små bilene som viktige.
Ja, det enig.
Ikke sant? Og der jo der vi begynner å nå det, om ikke lenger det breaking pointet der også, ikke sant? At man kan produsere bilene uten den støtten. Og det jo da du virkelig har den der eksponentielle effekten.
Foreløpig så holder vi oss til hybridbiler som går 20 kilometer eller sånn da.
Ja, det går lengre 20 kilometer.
Ikke på el, nei. Da.
Men du er jo mye rundt og reiser. Hvilken sektor er det innenfor fornybar energi som er hetest blant investorene, hvis vi da ser bort fra olje? Er det vind? Er det solkraft? Altså, hvor er det man ser størst interesse?
Altså, egentlig sånn sett så har det vært vanskelig å finne prosjekter i sin helhet, for det ikke så mange av de enda, men jeg må helt ærlig innrømme at jeg følger ikke så mye med på akkurat... Ja, takk.
Solparker tjener penger. Norske interessenter som startet opp bygger sånne kjempeparker.
Skatek Solar, kanskje?
Ja. I kjempeparker, altså enorme områder med sånne solgreier. Og så selger de strømmen til de landene de er i 20-25 år frem i tiden, og de tjener penger. Det har vært gode investeringer og tjener masse penger.
Tusen takk for den lønningen til å være gjest hos Tina. Vi skal videre til DNB Markets for deres ferske ukesportefølje.
Riktig god morgen. Velkommen til morgensending. Det ukesporteføljen som på agendaen i dag. Og forrige uke så var porteføljen opp 1,0%, da mot indeks opp 0,8%. Hittil i år så porteføljen opp 9% mot indeks opp 9,8%. Hva Og egentlig en forholdsvis bra uke for porteføljen. 7 av de 9 aksjene var opp minimum så mye som indeksen. Og jeg hadde nok vært en del foran indeks, hadde det ikke vært for at Equinor hadde en ganske sterk uke, og den alene dro indeksen ganske mye. Hadde ikke Equinor vært opp såpass mye, så hadde indeksen bare vært opp 0,1% forrige uke. Når vi ser litt på de enkeltaksjene i porteføljen, så var det DNO og Scatec som trakk aller mest. Men det var som sagt det meste i porteføljen hadde en relativt bra uke. Hvis vi ser litt på de tingene som ikke fungerte så bra, så var det Telenor som da var ned på slutten av uken etter at det ble kjent at sammenslåingen med Axiata i Asia ble kansellert. Det trakk aksjene ned en del, og så ellers var Orkla litt i minus også. Dette var noe som vi så litt på en bredere basis, at de mer defensive aksjene, de som har trukket markedet opp store deler av året, hadde en relativt svak uke, og det var en litt rotasjon ut av defensive aksjer og inn i sykliske aksjer forrige uke. Så det egentlig forklarer grunnen til at Orkla da var litt svak, og også da noe av den Telenor underperformancen kom som resultat av det også. Men ellers så var det egentlig relativt bra i porteføljen, så vi gjør ingen endringer i forhold til å ta ting ut, men vi tar en ny aksje inn denne uken, og det er Frontline. Vi oppgraderte kursmålet på Frontline på fredag forrige uke, og vi nå kommer inn i det som er høysesong for tankmarkedet. Høsten er vanligvis den sterkeste perioden, og vi ser for oss at rater nå i løpet av de neste månedene kan komme opp i $75,000 dagen, da fra dagens nivå på rundt $27,000. Så vi forventer at ratene skal opp en god del. Vi tror den høstsesongen kan bli enda litt sterkere enn det pleier å være denne gangen. Delvis da fordi at vi nå har disse IMO-regelendringene, som da gjør at det er en del av flåten som skal få installert skrøbbere nå i løpet av høsten, så det blir litt flere båter som kommer ut av markedet. Og så i tillegg så blir det da sterkere etterspørsel etter råolje inn til raffineriene til å da klare å lage nok av den bunkersvarianten da som man trenger for båten til å være compliant med de nye reglementene. Så da er det behov for mer frakt, samtidig som du da har noen båter som ikke er tilgjengelige mens de da får disse scrubbene installert. Så vi tror dette her kan bli en ganske bra periode for tankmarkedet. Frontline er relativt volatil aksje, så det er blant de som har største svingninger gjennom året, men vanligvis så får man en ganske bra periode gjennom høsten, så vi tar sjansen på å komme inn i den nå. Alltid litt fare for at man kanskje er litt for tidlig ute, men vi har allerede sett at den har begynt å stramme seg litt til her, så vi tror timingen kan være riktig med Frontline. Det var eneste endring som vi gjør denne uken, så da tror jeg vi avrunder der og er tilbake igjen samme tid i morgen.
Ja, vi skal videre til Asia-markedene, hvor det var litt blandet stemning mandag morgen. I Japan endte Nikkei 225 opp 0,5%, mens den brede Topix steg 0,9%. Hang Seng i Hongkong endte flatt, ned 0,04%, mens CSI 300 i Kina steg 0,6%. Og vi beveger oss over til Wall Street, hvor stemningen også er svært laber akkurat nå, det vil si den er ikke negativ, men helt flat og kjedelig. Dow Jones er faktisk akkurat nå opp 0,1%, mens Nasdaq faller 0,1%. Vi minner om at du kan høre våre TV-sendinger, børskommentarer og gjestintervjuer i podcast. Den hører du på økonominyhetene på finansvisen.no/podcast eller i iTunes, Spotify og SoundCloud. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30, da har vi med oss forvalter fra Storebrand, Olav Chen, i studio. Følg med oss igjen da.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.